Ďakujem. Tak mi dovolte, aby som vás všetkých veľkou láskou privítal túto poslednú nedeľu v roku 2019. Naposledy, keď som tu stále slúžil slovom Božím, tak ešte to bola tá pekná drevená kazateľňa. Ono to bolo aj dobré, lebo aj sa oprieť dalo, aj to tak bolo. Pekne sa dali rozložiť tie papiere tam a bol tak človek taký uzavretý. Ale myslím si, že toto má tiež veľmi veľkú výhodu, lebo som bližšie k vám, som jedným z vás a vidím, že mnohí, ktorí slúžia, sa dosť často pohybujú a možno aj ja budem dneska chodiť aj medzi vás. Takže zažívam niečo nové. Brat Jožko mi povedal dnes, že taký reštart. Ja som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že tu môžem byť. Chcem vám povedať, nič z toho, čo poviem dnes, nech nie je na moju pýchu a moju chválu a moju slávu, pretože to nie je o tom. Mne dal Boh milosť veľmi veľa v poslednú dobu cestovať a dnes ráno, keď som tak rozmýšľal, že ako je to možné, že som sa dostal aj na Maledivy, aj na Sri Lanku a ani som nevedel, kam idem, potom pár dní pred odchodom som začal študovať tú krajinu. Tak som si spomenul, ako som sa ako predseda slovenskej IMKY dostal do New Yorku, do Chicaga. Bol som 10 dní na Islande, plával som v Modrej lagúne. A kopu takých zvláštnych vecí som zažil. A viem, že vždy moje srdce tak nejak plakalo, keď som v New Yorku chodil a videl tie bohaté ulice a mesta a bohatých ľudí a som si vravel, že by som radšej išiel niekde na východ, zažiť ľudí, ktorí sú možno chudobní, ktorí nemajú všetko tak, ako máme my, ako tie bohaté krajiny. Nestihol som povedať, že tú prezentáciu radšej zastav. A my sa k nej potom vrátime. Ja mám dnes neskutočne ťažkú úlohu, lebo vlastne by som mal mať dva bežiace časy. Jeden by mal byť o tej Sri Lanke, o tej vám chcem niečo málo povedať. A tam som vzadu pripravil aj takú malú výstavu, aj tam pravá ryža, ako sa na Sri Lanke pestuje, sú tam listy škoricovníka, je tam rybár, ktorý veľmi tradične chytá ryby v mori na takých koloch na Sri Lanke, mapy sú tam, môžete si to potom, keď sa skončí, prezrieť aj zbližšia. Ale dnes ráno, keď som premýšľal, ako som sa dostal na ten chudobný východ, tak som vlastne došiel na to, že ja som tak túžil, ja som prosil Boha, že chcem vidieť aj tie východné krajiny radšej. A viete, že moja najmladšia dcéra je teraz už asi 4. mesiac v Dubaji a aj ma tam pozývala, mali sme za ňou ísť. Nakoniec sme sa dohodli, že ona príde sem na jeden týždeň, lebo naozaj netúžim po tom neskutočnom bohatstve, po tých diamantom vykladaných kormidlách, autách a luxus, kde my máme 100 žiaroviek, oni majú 1200 žiaroviek. Všetko je tam také, podľa mňa, umelé. Oveľa radšej by som išiel zase niekde na Bali, do Indie, medzi ľudí, ktorí spia na obyčajných drevených doskách bez madracov, pretože tam som sa cítil oveľa lepšie. Takže vrátime sa k tým obrázkom a určite vám niečo o Sri Lanke poviem. Ale keď som o nej chcel hovoriť, tak vlastne uvažoval a hľadal som dôvod, prečo to tak bolo a prečo som toľko s tými ľuďmi hovoril. A dokonca som sa aj výzorom menil. Viete, prečo mám dnes kravatu? Lebo sa vám chcem páčiť. Sice neviem zakryť moje veľké brucho, ale chcem, aby ste ma brali takého, na akých ste zvyknutí, že kazateľ by mal byť pekne oblečený a hneď budete vedieť prečo. Nemám tu so sebou Bibliu, tam je na lavici, pretože som si dovolil vypísať si texty z toho voľného prekladu. Taká veľmi pekná Biblia bola Nádej pre každého s takými rozkvitnutými kvetinkami. A odtiaľ budem čítať zo slova Božieho. Je to v prvej epištole Korinťanom, prvý list Pavla Korinťanom, od 16. verša. A ak vám to nevadí, ja som tak bol zvyknutý, tak z úcty k Božiemu slovu môžete aj postať. Budem čítať ten evanjelický voľný preklad od 16. verša. Všetkým som sám seba dal do služby. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Aby ste mi rozumeli. To, že hlásam Kristovo posolstvo, nepokladám za zásluhu a nerobím si nejaký nárok na odmenu. Je to jednoducho moja povinnosť, úloha, ktorú musím splniť. Inak by mi bola beda. Som však šťastný, že slúžim Kristovi ako jeho posol a za túto prácu nič nechcem. Dokonca sa vzdávam aj toho, čo mi právom patrí. Sloboda apoštola Pavla. A tak som slobodný, nezávislý. A predsa som sa dobrovoľne dal do služby všetkým, aby som čím viac ľudí získal pre Krista. Aby som získal Židov, vystupoval som medzi nimi ako Žid. Medzi ľuďmi podriadenými Mojžišovým zákonom som sa im aj ja podriadoval, hoci nimi už nie som viazaný. Medzi ľuďmi, ktorí ich nepoznali, nelipol som na nich ani ja. To však neznamená, že neuznávam Božie zákony. Zaväzuje ma predsa zákon Kristov. Iba sa usilujem priblížiť sa všetkým ľuďom na ich úrovni, aby som aspoň niektorých zachránil. A mojou jedinou odmenou je, že i ja smiem čerpať z požehnania, ktoré mi moje posolstvo prináša. Toto je fantastické. K tomuto niečo dodať. A ešte prečítam kúsok ďalej od 24. verša. Teraz sa pozrite na bežcov. V pretekoch môže zvíťaziť iba jeden. I keď sa o to samozrejme usilujú všetci. Bežte teda tak, aby ste zvíťazili. To pravda vyžaduje od pretekára tvrdú prácu a odriekanie. Ale ak sú toho schopní športovci, ktorým ide len o pozemské vavríny, my to musíme brať ešte vážnejšie, lebo nám ide o večnosť. Ja mám pred sebou jasný cieľ, ku ktorému bežím. Bojujem nie tak, ako by som bil do prázdna, ale krotím svoje telo a cvičím ho v zdržanlivosti, aby sa nestalo, že by som sám druhým kázal a sám zlyhal. Toľko to zo slova Božieho. Môžete si sadnúť. Pavel apoštol bol pre mňa vždy úžasným vzorom a veľmi rád som si čítal o ňom a veľmi ma tie úseky z Božieho slova vždy zaujímali. Napriek tomu je zvláštne, že som donedávna nevedel, ako Pavel skončil. Nikdy som si to tak nejak neuvedomil. Dá sa toto trochu nakloniť? Malinko, aby to bolo rovnejšie. Tak, dobre, ďakujem. Viete iste veľmi veľa o jeho živote, o tom, čím všetkým prešiel, že vlastne to bol Saul, ktorý z duše, z tela, zo všetkého, čo mal, prenasledoval kresťanov a práve na jednej takej ceste sa mu postavil Pán do cesty, zastavil ho a tam začínali veľké zmeny a je to pre mňa vždy také zvláštne, znovu a znovu sa vracať k jeho životopisu, k jeho príbehom. A dokonca už tam Pán povedal, lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí pretrpieť za moje meno. A naozaj, keď si tak čítate jeho možno životopis alebo priebeh toho, čo všetko Pavel zažil, tak to boli neskutočné utrpenia. Dokonca sa píše, že mal nejakú chorobu, nejaký osteň mal v tele. Zažil palicovania, zažil bičovania, zažil stroskotanie lode. A keď sa tak vyskákali z tej lode a plavili sa na ostrov, niektorí na kúsoch dreva, niektorí možno vedeli lepšie plávať a doplávali na ten ostrov, tak veľmi milých ľudí tam našli a založili oheň, lebo boli všetci mokrí, aby sa usušili. A ako Pavel dával drevo na oheň, tak z toho dreva vyliezla vretenica a uštipla ho. A tí domorodci vraveli, toto naozaj bol nejaký vrah, lebo síce sa zachránil z lode, tá loď viezla väzňou, ale aj tak musí zomrieť. Pavel tú vretenicu striasol do ohňa. A viete, ako to pokračovalo? Začal sa modliť za chorých ľudí na tom ostrove. Uzdravoval ich. Nie on, Božia moc, ktorá cez neho mohla prameniť a prúdiť. Všade tam, kde bol, v každej tej situácii. Dokonca, keď mal ísť do Jeruzalema, tak tam bol prorok Agabus, nejaké dcery, pány, ktoré prorokovali. A ten Agabus vzal Pavlov opasok, poviazal si ruky, nohy a hovorí, Duch Svätý mi vraví, takto sa stane človeku, ktorého je tento opasok. Tak som rozmýšľal o tom, asi by som si povedal, no tak je Duch Svätý vraví, že toto ma tam čaká, no tak nepojedem však, predsa všetci ho prosili, nechoď. Viete, čo Pavel povedal? Aj keď tam zomriem, viem, že tam idem. On proste mal jasný cieľ, tak ako tie posledné verše som čítal. Vedel, za čo bojuje. On proste chcel tam ísť, pretože to bola jeho úloha. Vedel, čo Boh od neho očakáva. Pre mňa ešte bolo veľmi zvláštnym a veľmi často som bol smutný z toho veršíka, ktorý je posledný v skutkoch apoštolov. Skutky apoštolov zrejme písal Lukáš. Nie je to celkom isté, ale myslím si, že by to tak mohlo byť. A tam sa píše, že Pavel tie posledné dni bol v nejakom prenajatom byte a slúžil. Chodili za ním chorí, dokonca šatky, za ktoré sa modlil, brali ku chorým a boli uzdravení. A ten posledný verš, tá veta je, že slúžil Pánu Ježišovi úplne smele a bez prekážky. Viete, toto bol často môj problém, že možno som aj chcel niečo povedať, niekde poslúžiť, ale hovorte niekomu, že nekradni, keď si vedel, že ups, dačo nie je v poriadku, radšej budem ticho. Pavel mal život čistý, svätý, posvetený. A keď si chcete jeho majetok prezrieť, je to jednoduché. To ma tiež uchvacovalo. Keď pôjdeš, u Karpa mám plášť a pergamen. Možno je to aj preto také zvláštne, že celý svoj život dal do služby a neboli veci, ktoré by ho viazali k zemi, nejaké autá, alebo domy, alebo majetok. Neviem, ale chcel by som vyzdvihnúť dnes práve jeho osobu a to, ako on bez prekážky slúžil. Bol jedným z najvzdelanejších, najvplyvnejších ľudí, ktorí v tej histórii boli. Obvinili ho z nasledovania Ježiša Krista. Za vlády cisára Nerona zavrli ho do studenej rímskej väznice a okolo roku 67 ho odsúdili na smrť a potom ho aj popravili. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Aké to je krásne. K tomu môjmu cestovaniu by som sa možno teraz vrátil. Dnes ráno som tak premýšľal, hej, že bol som aj v západných krajinách, všelikade som pochodil, ale tak tie posledné časy, nejak náhodou to prišlo, že sme sa vlani dostali na tie malé divy, 13 nocí sme prespali na jednom malinkom ostrove, 1000 metrov dĺžka, 200 niekoľko metrov šírka. A stretol som tam človeka, krajina, ktorá je 100% moslimská a bolo tam ťažko. Ale bol tam človek, ktorý bol kresťan, jeho brat je pastor v Pakistáne a to bola chvíľa, kedy som sa asi prvýkrát v živote anglicky modlil, keď sme sa lúčili s týmto človekom a od tej chvíle stále som s ním v kontakte a veľmi často mi píše a pozbudzujeme sa niekedy aj takými krátkými správami. Možno preto sa divíte, že niekedy nahrávam kúsky z chvál. Jednak mojej dcére Petre to posielam do Dubaja, aby nevypadla z duchovného života až tak veľmi, ako by sa to dalo, ale posielam to aj týmto mojim priateľom. A už mám ďalších aj na Sri Lanke. Je to Samantha, ktorá je 6 rokov vdova, má reštauráciu a píše mi skoro každý deň a ozýva sa mi. A toho človeka, čo bol s tým zeleným tuktukom, a o chvíľu k nemu prídeme, Nuvan Kumara z Kalutári, tak tento človek je hindú. Priznám sa vám, mám to trochu popletené, buddhizmus, islám, hinduizmus, ale keď sme došli na tú Sri Lanku, čo vlastne tak nejak nechtiac, a mne sa tam veľmi naozaj ani nechcelo, veľmi veľa práce som mal, my sme v septembri boli rodina na dovolenke a dva týždne pred odchodom niekedy v októbri mi prišiel mail, že mám si baliť veci a ideme na Sri Lanku na 8 dní. Tak som rýchlo začal hľadať, čo to je, zač, ako, čo, brať si plutvy, okuliare, kam budeme tam cestovať, čo tam bude. Nechcelo sa mi možno aj preto, že to bol all-inclusive hotel a to ja nemusím. Ja aj v Chorvátsku spávam celý čas vonku na skalách meter a pol od vody a takéto tie hotelové destinácie. No aj som si tam utrpel svoje v tom hoteli, ale to vám ukážem už o chvíľku na tých fotkách. Tak tá Sri Lanka to je štát, ktorý leží na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Zaujímavé je, ja som si myslel, že tam požičiam auto a budem veľa cestovať. A že prejdem 200 kilometrov a nestretnem možno len nejakú opičku, lebo na mape to tak vyzeralo, ale počúvajte teraz. 65 000 km² Slovensko má skoro 50 000. Čiže krajiny rozlohou veľmi podobné. Ale my máme 5,5 milióna obyvateľov, ani nie celkom, a oni majú 20 miliónov. Takže to je tak zaludnený ostrov, že keď sme išli z hlavného mesta Kolomba do bývalého hlavného mesta Kandy, 220 kilometrov, tak tam nebol koniec dediny. To proste, to boli stánky a nikdy ste nevedeli, kde ste, lebo to tam stále boli ľudia. No a tá doprava na Sri Lanke, neviem, nemal som odvahu nakoniec, aj keď je to s dopravou tam zložité, potrebujete zahraničný medzinárodný vodický preukaz a tak a tak, ale lacné by to bolo, len tie odvážne kúsky, čo vystrájali tam tí vodiči. To proste, ja som za každým, keď sme došli naspäť do hotela a živí a zdraví a s nerozbitým vozidlom, tak som ďakoval Bohu, lebo to tam bolo nebezpečné. To proste to boli šoky, jak sa tam jazdilo. A ešte vám poviem o tej Sri Lanke. Buddhizmus 69%, hinduizmus 15%, kresťanstvo 8%. Z tých 8% je možno 7,95 katolíkov. Videl som dole v meste Gal jeden protestantský chrám, ktorý bol taký opustený, taký šedý, drevené staré lavice, žiadna nejaká pekná nová nástenka, nič také, čo by ma tak nejak extra zaujalo, že tu sú živí ľudia, ktorí chvália Boha. No a ešte je tam islám, 7%. K tomu ostrovu na Malých divoch sa možno niekedy na budúci rok vrátim a poviem vám, aké utrpenia som tam duchovne prežíval. To bol naozaj 100% islám a tam som niekedy rozmýšľal, či mám odvahu brať si na pláž Bibliu so sebou. Chcel som si brať na 2 týždne dovolenky knihy. Veľmi málo čítam poslednú dobu a nakoniec som zistil, že som mal iba moju Bibliu a tá mi stačila. Aj bola veľmi dôležitá a potrebná. A keď sme v Budapešti vychádzali von z tej zóny medzinárodnej a prišiel som k jednému okienku, kde nikto nestál a nebolo tam písané Európska únia, tak ten colník na mňa zahučal, že prečo sem ste prišli, hovorím, lebo tu nikto nestojí. OK, v poriadku, dal razítka do pasov, pustil nás a to sme sa tak nadýchli s manželkou, že už sme vo voľnej, slobodnej krajine. Lebo malé divy, to bol tlak. Silný tlak, duchovný. Možno preto som sa tak dobre cítil na Sri Lanke, lebo tam ten tlak nebolo tak cítiť. Ľudia boli takí otvorení a takí milí a prístupní. A neviem, ako to budeme stíhať, ale teraz by som poprosil tie fotky. Toto je drevo zo škoricového stromu, z ktorého samozrejme kôra je už daná dole, lebo škorica tak vlastne vzniká, že zo škoricovníka sa olúpe kôra, tá sa usuší a to sa pomelie. Toto, čo vidíte, je z lietadla mesto Dubaj. No, tak tuto to vidieť trochu slabšie, ale vidieť to. Toto je už v tom mestečku Kalutára, ten zvláštny malý tuk-tuk, ktorý je relatívne nový a vnútri sedí ten núvan a ja sa tam snažím vopchať donútra. Niekedy sa tam domáci narúva aj 5-6. Všimnite si zaujímavosť. Nemecká vlajka, meno Elke, srilanská a nemecká vlajka. On mi medzi časom povedal, ja som to tak vôbec nebral vážne, že mu tí Nemci kúpili ten tuk-tuk. On bol veľmi milý človek a ja som s ním zažil veľa dobrodružstiev a mal zrejme nejaký starý hrdzavý tuk-tuk. A aby sa mu lepšie darilo, tak tá nejaká rodina z Nemecka mu proste zaplatila tento malý tuk-tuk. Je to tam veľmi, veľmi bežné vozidlo a má dokonca veľmi nízku spotrebu. Na jednu nádrž sa dá prejsť až 150 km, tam vôjde 5 litrov benzínu a to je 2,5 eura na naše peniaze. Boli sme tam my vlastne boháči. Toto vidíte kúsok z tej dopravy, to, že niekto stojí na korbe, alebo možno o chvíľku uvidíme, že na motorke sedia dvaja dospelí a ešte 3 malé deti. Bežne tam vidíte kravy aj ležať, aj sa pásť, aj chodiť čilikať. A toto je na benzínke, kde ten pán dosť hlasno vykrikoval a predával tie kokosové orechy. On tak odsekne ten vrch, samozrejme tú špinu dole, ktorú tam nechá. Tu tam nechá. Niečo z toho kravy zjedia, niečo potom hnie. V celku je to aj veľmi špinavá krajina. Ja mám takú divnú povahu, že vidím väčšinou tie zlé veci. Aj v robote je to tak, to moji zamestnanci by vám povedali, že urobia 7 vecí dobre a ja prídem a nevidím tých 7 dobrých, ale prečo toto je tu, táto krabica je tu už 2 týždne? A oni, ale však, no hej. A ja poviem, keď všetko urobíte, ako máte, tak je to len vaša povinnosť. Urobili sme len to, čo sme mali. A tak slabo vidím dobré veci. A mal som takú úchylku aj tu, že som veľmi veľa špatných a špinavých vecí fotil. Hlavne ráno o 7, o 8, všetci domáci ľudia vybehnú pred dvor a zametajú 3 metre. A vedľa je 5 fúrikov smetí, ktoré tam hnijú, niečo z toho kravy zjedia, niečo nie. Tej špiny je tam oveľa viac, asi ako čistoty. Ďalšia krava blízko veľkého trhu. Toto, čo má ten pán na sebe, je sarón. Je nezvyk, že hore nemá polokošelu. A ten sarón, to je úžasná vec. To je proste len dogulata ušitý kus látky, ktorý si oni vyťahnú na seba, prehnú, založia. Keď potrebujú veľké vrecká, chytia spodok, aj ten si poprehýňajú a majú 2 veľké vrecká. Veľmi veľa mužov tam v tom chodí. Tu vidíte, že dospelí si dajú prilby na hlavu, ale cére nie, to som nechápal. Ten Nuvan, ktorý ma od prvého dňa veľmi veľa vozil tuk-tukom, ma viezol a aj veľmi často sme sa vrátili. Pýtal sa ma, bol tam zaujímavý človek, chcel si ho fotiť? Áno, jasné, už aj sa otočil, vrátil sa naspäť, zastal, nechal mi čas. Toto je, prosím, ryžové pole a ja som obdivoval to, ako dokážu bez nejakých nivelačných prístrojov tak absolútne rovno narovnať tú zem, že tam rovnako stojí tá voda. Ryža, keď sa zaseje, musí byť v bahne a je tam veľmi ťažká práca s ňou. Takto vyzerajú zatopené polia. To som tiež dlho nechápal, odkiaľ tá voda sa berie, ale ona vlastne prší, tam strašne veľa prší. A stačí len ohradiť tie polia, tak ako vidíte, že sú ohradené, a tá voda neodíde. A keď už tá ryža vyklíči a rastie postupne, tak tú vodu kanálikmi púšťajú preč. Tu veľmi slabo vidieť, určite za mnou na monitor lepšie, také tie zelenkavé kúsky, čo tam sú, tak to sú už vyklíčené ryžové zrnká. Celý ten proces trvá 4 mesiace, kým tá ryža narastie, potom ju odvodňa, suší sa a po 4. mesiaci sa môže zbierať a mlátiť. Tento pán ide siať ryžu, na pleci má vrece s ryžou a vedro. Všimnite si, že to vedro bola kedy bolo biele a aj on zrovna nie je veľmi čistý a má bežnú obuv na Sri Lanke, čiže nič, podošvu svojej nohy. Tam vzadu nevidno to dobre, veľmi ťažko pracujú tí ľudia. Oni totiž, keď tú ryžu pozbierajú, musia to pole obrobiť a je to neskutočne ťažká práca. Sem tam vidieť aj traktory, ale tí ľudia sa tam nadrú. Toto je už veľmi pekná ryža v 3. mesiaci. A toto je suchá ryža a tu vzadu sú aj kúsky z nej, pretože on v tomto momente, Nuvan, mi trhá ryžu, aby som mohol zobrať domov a ukázať vám. Ďalšia krava, ktorá našla niečo v krabici a sa krmí. Tento pán mi zakýval, keď zoskočil z toho voza. Ľudia boli naozaj veľmi milí. Tú chudobu vidno, to je ich myslenie. Proste oni majú na šnúru na prádlo, ale ju nenatiahnú a prádlo si dajú na plot. Listy škoricovníka a kúsok z nich je otrhnutý, už tu usušený na tomto stolíku. Nikdy v živote som to nevidel, on zastal pri tom a otrhol pár lístkov, požmolil ich, dal mi, čo to je? Neviem. Ja som si myslel, že bobkový list, lebo ten sme našli v septembri na pláži v Chorvátsku. No, že to je škorica. A s tou škoricou som zažil veľa zážitkov. Kaučukovník, o tom tiež by sa dalo dlho hovoriť. Tuto dole vidíte také drôtené oko, tam sa dáva myštička, do stromu sa zabodne kúsok plechu a ten kaučuk kvapká do tej nádoby. Tiež je to také, že si poviete, že koľko toho kaučuku nazbierajú, ale tých stromov tam bolo veľa. Zobral ma na vodopády, kde sa tento malý chlapec úplne reálne skutočne začal topiť. Voda ho niesla preč, to je strmý vodopád, strmá rieka, a jeho tá voda zobrala a už len mu boli raz nohy vidieť, raz tie trenky, tak veľký krik, skočili za ním, vyťahli ho, asi 5 minút sedel na tej skale a znova skočil do tej vody. Tak toto som si dovolil jeden obrázok. Boli tam tabule okolo a na nich popísané také zaokrúhlené gulaté písma, čo som nikdy nepoznal, ale jeden náš sprievodca v autobuse napísal tým písmom aj moje meno, mám to doma. A pýtam sa, Nuvan, čo je na tých tabuliach? No, tam tie je písané, aby ľudia zachovávali čistotu, aby všetko bolo čisté. Tak som mu vravil, vieš čo, asi by to mali hlasnejšie napísať na tie tabule. Cestou domov sme zastali, veľmi milí boli tí ľudia a to by som tiež možno rýchlo mal povedať, že zamenil som si $100. 3 alebo 4 dní som tam bol boháč. Lebo tu, keď som si nakúpil plné 2 igelitky, ak si všimnete, taký ananás v Európe nekúpite. To proste je neskutočne chutné ovocie, banány také maličké, ale veľmi sladké, dobré. No, paradajky a papriky, to je tam bieda. Ale tento človek, keď videl, že ho fotím, tak pribehol za mnou a dal mi veľmi červenú a dobrá bola. Iba tak zadarmo mi ju dal a ja som mu poďakoval. Banány veľmi často visia tak na celých tých trsoch, ako ich odseknú zo stromu. Dokonca v tom, myslím, že to bol tento obchodík práve, kde v chladničke mali také trojdecové nápoje čerstvé, také pomleté ovocie to bolo. A oni sa veľmi tešili, že som tam a ja som si točil video aj z toho, jak mi odrezávala ten kus banánov z toho trsu, tak vyťahla z chladničky ten pohár, dala mi ho. Všetko je v pohode, len tá chladnička nebola celkom biela, ale taká trošku polepkaná a ten pohár tiež sa tak trochu šmýkal v rukách. Takže dosť veľký kus viery bolo treba vždy k tomu, aby som s tými ľuďmi jedol a pil, ale ma to bavilo. Napríklad tu si všimnite, že 60 rupií za pol kila fazule, to je asi 22 centov. Takže celý ten stôl si môžete kúpiť za 2-3 eurá. Ona to mango čistí, krája do takých sáčkov a tu si potom môžete taký sáček iba chytiť, zobrať, zaplatiť a už očistené si to môžete po ceste jesť. To je ten Nuan, ktorý ma s radosťou čaká a má nové šlapky, ktoré si kúpil, vyšli ho asi na 70 našich centov. Buď sú bosí, alebo majú takéto gumené šlapky. Toto je v inom meste, tento pán mi veľmi, veľmi silno ponúkal všetko, čo mal, ale hlavne mi chcel dať dávku hašišu alebo marihuany a som mu v kuse hovoril, že no, 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 thank you, very much, no. Totiž, ja som celý ten čas bol veľmi rád, že som mohol byť s tými ľuďmi, ktorí sa radi dali aj fotiť a boli príjemní a milí. Mňa veľmi iritovalo to ich náboženstvo. A keď som tak rozmýšľal, keď som už chystal túto kázeň, že čo všetko vám poviem, že ako vlastne som ja začal s nimi hovoriť. U tej Samanty som listoval v ich katalógu a velikánsky Buddha. A ja vravím, Samanta, prečo je toto? Čo to je? No, že ja som buddhistka. Joj, Samanta, to je veľmi zlé. A to som mal naživo vysielanie v mobile, cez na Facebook. Počúvaj, Buddha dávno, dávno zomrel. A stále je mŕtvý. Potrebuješ niečo viac. Ty potrebuješ živého Krista poznať a stretnúť. Asi tretí deň používania tej SIM karty, ktorú som tam mal, mi prišla SMS-ka, že tá SIM karta je zneužívaná a že nech sa majiteľ prihlási aj s dokladmi. Veľmi často sme tam stretávali vojakov so samopalmi ozbrojených. Viete, že tento rok tam boli veľmi vážne vojenské prepadnutia, či aké povstalecké. Asi týždeň potom, ako sme došli domov, rozstrieľali dva autobusy, v ktorých boli islamisti, ktorí išli na voľby. Či krajina z tohto pohľadu nie až tak bezpečná. Oni o nás prehľad mali. A keď som cestou domov na letisku odozdával kufre a videl som v tej hale asi 120 vojakov v hnedých maskáčoch so samopalmi, tak veru sa mi rozbúšilo trochu srdce a tak som rozmýšľal, no keď vedia o mojej SIM karte, vedia aj o mojich vysielaniach na Facebooku a teraz mi len niekto poklepe po pleci, Mr. Kovač, this way please. Nestalo sa nič také a ja som veľmi rád, že som tým ľuďom mohol veľmi často hovoriť. Jednoducho mi to prišlo samo, že sme sa vybrali, že ideme sa kúpať s manželkou a na chodbe sme stretli troch ľudí, mužov, domácich a zrazu sme sa bavili o mojom živom Bohu a o tom, že ten ich Buddha je mŕtvý. Viete, že keď som im to povedal, že to je zlé, Buddha je dávno mŕtvý a stále je mŕtvý, písal som rýchlo Robovi správu, prosím ťa, ako sa anglicky povie vstal z mŕtvých. A tak som sa to naučil a som im hovoril, Ježiš Kristus bol ukrižovaný za moje hriechy, ale aj za tvoje. A on neostal mŕtvý, on stal, on žije. A ja sa k nemu môžem modliť. To je úžasné. Väčšinou tí ľudia zakývali, zamávali. Nestalo sa mi, aby reagovali tak, že ich nemám fotiť. Tu, ak si všimnete, tak to je rybí trh. Tú dosku krvavú asi 2 roky nikto neumýval. A ak si pozriete tieto vedrá, tak voľakedy boli biele. Odseknutý kus ryby na miske. 80-90 centov kilo tých rýb. Tu aspoň sype ľad, ale nie všade mali ten ľad. Tento, keď videl, že fotím, tak pribehol rýchlo a natrčil mi tú rybu, aby som ju odfotil. Oni takí boli milí. Toto je obchod s čajom a mám doma ešte veľa čaju. Svadba v hinduistickom chráme. Veľmi zaujímavý obrad. A ja som len tak zvonka z boku fotil, ale potom ma jednoducho chytili za rukáv a vtiahli dnu. Viete prečo? Rozmýšľal som o tom, prečo to tak bolo. Pred tým chrámom tento človek, ktorý tiež vo mne vzbudzoval veľký taký súcit a kus bolesti. Tu som si išiel kúpiť škoricu a stretli sme tam aj tohto obuvníka. Keď sme sa vracali z vodopádov, tak som Nuvanovi povedal, videl si tam toho človeka, čo opravoval bicykle, potom tam zastav. Pýtal som sa ho, či si môžem urobiť video a fotiť. Vnútri je z dosiek zbitá posteľ, bez madracu, s jednou dekou. Tak som vyťahol z vrecka 100 rupií a som mu vravel, ďakujem ti, že som tu mohol byť a toto ti chcem dať. Vyskočil, že nie, nie, v žiadnom prípade. Ale nie, ty si to zaslúžiš, zober si to. Možno aj preto som sa tam dobre cítil, že som mohol rozdávať, že som mohol dávať, lebo to veľmi rád robím. A tých 100 rupií je asi 52 našich centov. Napriek tomu to bolo pre ňoho veľa peňazí a bol veľmi rád. A radšej by som sa sem vrátil, ako ísť do Dubaja. Tie domy tam trpia strašnou vlhkosťou. Tí ľudia žijú doslova dnes veľmi mnohí v takýchto podmienkach. Toto je na hlavnom ťahu štvorprúdová cesta, jeden z rodinných domov. Sú tam aj krajšie domy, sú aj veľmi pekné obchodné domy. Chlapci idú zo školy v bielých rovnošatách a dievčatá majú vždy modré kravaty. Musím to už zrýchliť, boli sme aj v továrni na čaj. Bosí tony čaju vykladajú na pásy. Zase som rozmýšľal, že dnešná doba, prečo tam nemajú elektrický dopravník? Jednoducho robia tvrdú prácu, ťažkú prácu, takto tam žijú. To sú čajovníky. Ak si dobre pamätám, raz do týždňa sa oberajú tie lístky všetko ručne a tu tie dievčatá predávajú už hotový čaj zabalený. No, išli sme večer v tom hoteli, že na večeru, hej. Mal som tričko a kraťasy. Nepustili ma, tak som si dal košelu. Zase ma nepustil a ja som povedal, kašlem na vašu večeru. No, no, one moment, please. Odbehol za taký záves, doniesol ten sarón, natiahol to na mňa. A zrazu som zbadal, že sa niečo zmenilo. Pamätáte si, čo som čítal o Pavlovi? Všetkým som sa stal všetkým. No tak mi jasné, že na moju veľkosť neboli tie veci, bežne. Tak som si dal ušiť takúto slonovú košelu. Ešte jednu červenú mám doma. Veľmi milé, ochotné domáce panieni spravili takýto sarón. Jeden mi bol malý, tak mi zošili dva. To bolo veľké. Tak počkaj 10 minút, prídeme hneď. Tak mi urobili 1,5. Tak si to mi vrátili. A ja som v Dubaji na letisku videl, ako jeden ujko z Bali zaspal, padla mu hlava a ten turba mu padol dole. Tak ho rýchlo zdvihol a len si tak namotal kus handry na hlavu, tak ja som si toto tiež tak dlho pred zrkadlom napravil na hlavu, aby som to tak mal. Ale bez tohto som chodil v tej košeli, aj tej červenej košeli, ale potom už v tomto sarone. A naozaj som si istý, že tí ľudia ma inak prijímali. A pritom som myslel na to, čo Pavel povedal. Všetkým som sa stal všetkým. Na každý spôsob, aby som získal a zachránil aspoň niektorých. Večer som sa prechádzal po uliciach, zatvorený taký veľký lokál a ja som tam zaklopal. Uvideli ma, jasné, poď donútra. A tam bola veľká kopa dreva, pizzerii a vravím, čo to je za drevo? No to je škoricové drevo. Ak by ste ho chytili do ruky a takto pošúchali trochu a privoňate tak cítiť škoricu, veľká halda dreva a piekli pizzu s tým drevom. A Juri, môžeš tie cukríky dať medzi ľudí. Doniesol som cukríky, aby ste si aj fyzicky užili tie moje výlety a sú z Dubaja. Daj to tu do lavice, niekto koluje a môžete si aj dva zobrať, lebo je ich tam dosť. Nie sú zo Sri Lanky, sú z Dubaja. Na Sri Lanke som vykúpil všetky malé čokolády, čo tam boli v jednom obchode, ale už som ich stihol rozdať. Tak mám len tieto cukríky. Ak sa ešte vrátim k tomu sarónu, tak mne v tom bolo dobre. Ja som sa cítil dobre, pohodlné to bolo. A naozaj vám poviem, že tí ľudia ma iným spôsobom počúvali. A dokonca mi niekto povedal, že tie slonové vzory, že to nosia len ľudia z governmentu. A možno aj to malo taký vplyv, že keď som sa objavil v tom niekde, tak sa tak usmievali a tešili. A ja som vedel, že už polovicu z tej cesty k ich srdcu som prekonal tým mojim oblečením. Fotky za chvíľu by mali skončiť a vrátime sa k Božiemu slovu, pretože je posledná nedeľa v tomto roku a mám veľkú túžbu vám povedať aj to, čo mám na srdci. Ešte toto veľmi smutné. V našom hoteli dve krásne dievčatá, oproti ním sedel ich otec tuto a tuto mama. A ja som sa tak postavil a no moja manželka sedela vedľa mňa, ale ona vždy, keď som aj išiel s ľuďmi komunikovať, tak bola taká zaskočená a nerada bola, že s nimi komunikujem. Tak som sa toho otca spýtal, aj tedy som mal ten môj sarón na sebe. Počúvaj, tieto dievčatá, keď sa chcú vydať, môžu si nájsť manžela? Ako mňa nezaujímajú, aby si rozumel, sú nádherné. Ja mám tú peknú manželku, tu sedí meter od nás. Ale ako to vlastne u vás funguje? No, mamička nájde ženícha, ak sa mne páči, tak sa urobí svadba. A toto je veľmi smutná realita. Teraz, dnes, v tejto dobe, stále to tam takto platí. A kvôli tomu im mnoho mladých ľudí uteká, odídu do zahraničia, idú do Spojených štátov, dvaja mladí sa zamilujú do seba, ale rodičia nesúhlasia, pretože ak ten ženích nie je z tej kasty, ktorá je dievčina, tak proste rodičia nesúhlasia. A tam potom tí mladí ľudia utekajú za hranice Sri Lanky, idú preč do východnej Európy, do západnej Európy a vlastne sa vydedia, pretrhnú všetky kontakty s rodinou, pretože sa nemôžu vrátiť naspäť. Smutná realita zase, hej, a patrí to zrejme k tej filozofii ich náboženstva. Ďalší dôvod, prečo im hovoriť o tom, že máme slobodu v Kristovi. Tých fotiek mám tisíce, korytnačka, ktorá sa volá Michael Jackson, lebo je biela, a to je jedna z neviem koľko miliónov je biela korytnačka. Toto je to škoricové drevo, na ostrove, kde detko sám vyrábal škoricu a škoricový olej. To bolo veľmi zaujímavé. Majú tam krásne stromy, boli sme v rezervácii, tých stromov mám asi 500 pofotených. Národný park Udalavave, kde voľne behajú slony. A keď som chcel tam za tými autami ísť na malú potrebu, tak som rozmýšľal, či sa otočiť do lesa alebo k vode, či čakať krokodíla alebo nejakého tigra. Toto sú veľmi milé zvieratá, má asi 2 metre dĺžky, až kým som nedávno nevidel, ako zjedol trojmetrového hada. Nevedel som, čo tie zvery žerú, tak už teraz to viem. To je nádherná veľká slonica. Toto ešte bolo veľmi milé. To je detský domov pre sloníky, ktorým buď zabili pytliaci mamu, alebo ich vlak zrazil. A tu v tomto centre im trikrát za deň dávajú mlieko. Ak vidíte tam takú bielu hadicu, tak riadne tomu sloníkovi dajú hadicu do papule. Veľký lievik, ktorý nevidno. Nerezový kýbel, ten pán má v ruke. A 10-15 litrov mlieka mu nalejú do papulky a on potom slobodný odíde ďalej, nažere sa lístkov a keď má 5 rokov, ten sloník tak musí ísť naspäť do džungle. Čierne korenie, tiež som nevedel, že čierne korenie, biele korenie, zelené korenie je vždy ten istý strom, ten istý plod, len otázka je, ako dlho, kedy sa suší a kedy sa zbiera. Kakaovník, velikánsky plod, kilový, a len tie bobulky hnedé vnútri, to je kakao. To ma tiež veľmi prekvapilo. No, toto je ten smutný obraz, ktorý ma vlastne iritoval a provokoval hovoriť tým ľuďom o mojom živom Bohu. Išli sme jeden deň pozrieť dnu buddhistický chrám, vyzúť sa do bosa, ponožky tolerovali, 34 stupňov, betón pálil, nevedel som, kde si nohy skryť, lebo ideme pozrieť Budhov zub, ktorý ani nevidíte. Nebudem už o tom teraz ďalej hovoriť. Ten buddhizmus na mňa vplýval práve tak, že som o to viac hovoril ľuďom o tom, že mám živého Boha. Toto je ten môj tuktukár Nuvan Kumaras Kalutári. A vlastne takto celé začalo, keď som prišiel domov, Janko povedal, budúca nedeľa je tvoja. A ja som si vravil, chcem sa za ňo modliť. Lebo keď sme sa lúčili, dával som mu tú poslednú moju SIM-kartu a ešte nejaké zbytky drobných peňazí, tak sme sa spolu modlili, bola tam Jarmila, objali sme ho a ja už teraz neviem, či som sa modlil anglicky či slovensky, ale modlil som sa, viem za čo. Bože, daj sa mu poznať. Postav sa mu do cesty ako Pavlovi. A jemu som hovoril, Nuvan, otvor si srdce a pros. Povedz mu, Bože, ak si, daj sa mi poznať. A on úprimné volanie počuje. On sa ti zjaví. On sa ti ukáže. Nevedel som sa s ním dlho spojiť cez Facebook, lebo mi to nešlo. Tak som asi pred 10 dňami napísal tej Samante, túto fotku som jej poslal. Poznáš tohto človeka? Jasné, to je Nuvan. Už aj mu idem zavolať. Zavolala mu, povedala mu, aby si on pridal mňa na Facebooku. No akurát som mal návštevu, doma sme obedovali a on asi polhodinový hovor. A odtedy mi lajkuje všetky moje posty, aj ktoré nečíta, aj ktoré nevie, teda neviem, niekedy sa dá preklad, ale nevždy sa dá. Pár metrov odtiaľ som mal v hoteli všetko zaplatené. Celá tá cesta bola zaplatená, mňa nestála ani cent. A hovorím to znova preto, aby nie ja som bol vyzdvihnutý, ale môj pán. A ja som chcel s ním obedovať. Pýtal som sa ho, čo budeš jesť, kde budeš jesť. Dali sme si spolu rybu tak, ako ju on jedáva. Toto je ten posledný okamih, kedy sme sa lúčili. Bol ku mne veľmi milý, priateľský. A ja sa dosť často modlím za neho, aby naozaj mohol poznať to pravé svetlo. Ďakujem, môžete to vypnúť. Pavel tam v tom tom texte, kde začína hovoriť o tom, prečo všetkým, tak hovorí Židom, aby som získal Židov, vystupoval som pred nimi ako Žid. Mám jedného dobrého priateľa, Števo Šebo. Dokonca od neho mám dve tie jarmulky, jednu čiernu so zlatým krajom, jednu bielu tiež so zlatým krajom. V Tekovských Lužanoch obnovil cintorín, poválané pomníky podvíhal. Ak sledujete správy, neviem prečo. Čo to je za tlak, ktorý tých ľudí doženie k tomu, aby poválali židovské cintoríny. Ale tento Števo spravil v Tekovských Lužanoch to, že ak tade pôjdete, tak ten cintorín má nádherný plot, velikánsky pomník s menami tých, ktorí nemajú hroby v tom cintoríne. Pýtal som sa o Števo, ty prečo toto robíš? Ty Pali, dakde som čítal, že kto židovskému národu dobre spraví, že ho Pán Boh požehná. Ja som našiel Rimanom v 2. kapitole sláva a česť i pokoj každému, kto robí dobré, Židovi predne, aj Grékovi. Jemu povedali tí Židia, s ktorými sa aj dodnes stretáva, možno aj v Nových Zámkoch. Števo, keby všetci kresťania boli ako ty, my už by sme sa tiež obrátili. Prijali by sme tú správu, že Ježiš Kristus, ktorého máte, je ten, na ktorého my čakáme. Keby všetci kresťania boli ako si ty. Pavel v 20. verši ďalej pokračuje a hovorí, medzi ľuďmi podriadenými Mojžišovým zákonom som im aj ja sa podriadoval. Aj keď vieme, že napísané, odlúčení ste od Krista, vy, ktorí sa ospravedlňujete zákonom. Vypadli ste z milosti. A stále sú ľudia, ktorí majú zákon tak vysoko, že im je prednejší ako krv Pána Ježiša a jeho milosť. A Pavel vraví ďalej v 21. verši, a medzi ľuďmi, ktorí ich nepoznajú, tie zákony, nelipol som na nich ani ja. Veľmi pekný preklad. Prispôsobil sa tej pohanskej kultúre, ale iba pokiaľ mu to nenarušilo jeho oddanosť Kristovi. Nemôžeme chodiť po večeroch do krčmy, sedieť tam a vyhovárať sa, že všetkým chcem byť všetkým a chcem všetkých získať. A tak som prišiel a prispôsobil som sa. Pretože Pavel to tam povedal. Pokiaľ to nenaruší môj vzťah s Kristom, on mal veľmi jasné zábrany a veľmi presne vedel, pokiaľ môže ísť, aby jeho život ostal vzorom, aby bol čistý. 22. verš hovorí, slabým som sa stal slabým, aby som získal aj slabých. Iba sa usilujem priblížiť sa všetkým ľuďom na ich úrovni, aby som aspoň niektorých zachránil. Tak rozmýšľam, či to povedať. Keď sme u Zoliho dávali kanalizačné potrubie, do štrku sme to tam zakopávali a tak sme spájali, lepili tie rúry, tak mi Zoli vraví, že dáš si kávu? A ja hovorím, dám si. O chvíľku išla Mundra a brala taký veľký plastový oválny kýbel, nabrala vodu do ňoho a ja pozerám na ňoho, hovorím, ide mi robiť kávu? Áno. Nebol ten kýbel taký špinavý, ako ste videli na tých fotkách, ale to bol plastový kýbel. A ja som rád, že som tú kávu vypil a odtedy som viackrát u nich pil kávu a ešte určite aj budem. Lebo som rád, že som ho mohol spoznať a tak veľa mi v živote pomohol, že chcem aj ja jemu pomôcť. Ale Pavel hovorí, že iba sa usilujem priblížiť všetkým ľuďom, aby som bol aj ja na ich úrovni. Mojou jedinou odmenou je, že i ja smiem čerpať z požehnania, ktoré im moje posolstvo prináša. Janko, keď sa za mňa modlil na začiatku, tak prosil o to, aby to slovo poslúžilo mne. Ja ďakujem za to Bohu, že si znova môžem uvedomovať, že je to len jeho milosť. To všetko, čo som po minulé roky zažil, to je tak škaredé a hnusné, že keby som nevedel dnes, že Boh tie hriechy nevidí, viete, čo on zaslúbil? Zahodil som tvoje hriechy za svoj chrbát a viac ich nespomeniem. Do hlbín mora dáva nám novú šancu, novú príležitosť, aby sme mohli niečo dokázať, aby sme mohli byť nástrojmi v Božích rukách, aby sme mohli využívať príležitosti osloviť ľudí okolo nás. Dosť dlhú dobu už sem chodím a veľmi veľa sa za to modlím, aby sa môj život viac mohol podobať Pavlovmu životu. Aby som nie na Sri Lanke a na malých divoch hovoril ľuďom o Bohu, ale aby som tu doma, kde žijem, povedal: Pán, keď posiel učeníkov, choďte do celého sveta. A hovorí, v Jeruzaleme, v Judsku Jeruzalem bol doma. My by sme v prvom rade doma mali byť svetlom a byť služobníkmi. Tam, kde nás každý vidí, kde nás dobre pozná, tam by sme mali mať odvahu povedať o tom, že môj Boh je živý. Teraz včera ráno som dostal správu, že môj taký málo známy priateľ, ktorý mi veľa píše, sa pošmykol na lade v Revúcej, padol a zasekla sa mu nejaká platnička v chrbtici, dačo tam má prasknuté. A ja som mu písal, že budem sa za teba modliť a naozaj som sa modlil. Oddelil som si čas a o chvíľu mi došla správa, o chvíľu, pár hodín. Pali, tvoja modlitba fungovala ako začas apoštolov. Ja som sa už postavil a už chodím. A ďalšiu časť chcem prežiť, keď prídu ma dnes pomazať olejom. Aj o tom som mu písal. Akoraz manželka moja vzala olej, keď ma nevedeli v nemocnici vyliečiť a s deťmi klačali okolo mojej postele a modlili sa. Ja som na druhý deň vstal a nepotreboval som žiadne lieky. Viete, my tak ľahko zabudneme na tieto veci, ktoré naozaj Boh viditeľne v našich životoch urobí. A možno o nich nehovoríme, lebo si myslíme, že však ma vysmejú, však to nebudú chápať. A vás chcem povzbudiť, aby sme o týchto veciach, ktoré Boh v našom živote urobí, aby sme mali odvahu o nich hovoriť. Jeden s druhým, aby sme boli posilou a povzbudením navzájom. Aby sme, ja viem, nie všetci majú byť misionári, nie každému je dané, aby zachraňoval cudzích ľudí na ulici, ale aby ste využili situácie, príležitosti. V baptistickom zbore, myslím si, že Jožko Belan to bol, mal prednášku o detskej misii a premietal fotky. Nádherná postava, vysoká, štíhla, v takom ledomodrom rúchu. Nebolo jej vidno do tváre, taká zahmlená bola. Viete, čo toto je? To je príležitosť. Všimnite si, aké veľké má krídla. To je niečo ako motýl. Je nádherný, pekný. Chceš sa k nemu priblížiť. Chceš ho chytiť možno. Ale on odletí a ani neviete kam, lebo on vzlietne a len raz je tu a tam a kľučkuje a už je niekde za vami a už ho nevidíte. A on povedal, toto je príležitosť. Na okamih ho vidíš. Možno vystúpeš z autobusu a môžeš niekomu povedať dve vety. A ty si povieš, bolo by to trápne, to neurobím. Ak sa mýlim, treba ma opraviť, ale moja mamička mi rozprávala, že to bol nesvedoch kazateľ, ktorému veľmi vyčítali, že sa oženila, zobral si za manželku rozvedenú. Nebola dlho rozvedená, ale bola rozvedená a to nebolo v poriadku s cirkevnými zákonmi. A keď končila jeho služba, tak povedal pred zborom nahlas verejne, nebojím sa, že ma Boh bude súdiť za veci, ktoré som v živote urobil. Ale to, čoho sa bojím a s čím mám problém, čo s tými vecami, ktoré som mal urobiť, ktoré som mohol urobiť a ja som ich neurobil. Naša Martina, keď mala mať svadbu, nádherná svadba vonku na Strelnici, tak ten piatok sme boli v Bratislave a brali sme ešte z letiska nejakých ich priateľov zo Švédska, čo prilietali. A jedna mladá dievčina na Kramároch bojovala o život. A ja som tedy Martine povedal, že Maťa, mal by som ísť na chvíľku do nemocnice. A ona mi vtedy povedala, presne viem, kde sme boli, Einsteinova 1, na tom ťahu v Bratislave a išli sme na letisko. Tati, keby aj zomierala, teraz sa to nedá. A ja som mi povedal, Martina, ale ona zomiera. Nie, nie, musíme ísť pre nich a treba ísť rýchlo domov. A keď som v útorok bral do Nitry vrátiť grill, lebo tam na tej svadbe sa vonku grillovalo, tak mi cinkla SMS-ka. A ja som čítal, zomrela. Stiahol som auto na kraj, tú ulicu neviem, ako sa volá, ale viem, kde to bolo, pod stromami. Asi hodinu som tam plakal a prosil som, Bože, odpusť mi. Ja dnes neviem, čo moja modlitba mohla u nej spôsobiť, čo mohla vyvolať a čo mohla ovplyvniť. Ale viem, že som tam mal ísť a že som nebol. Potom zomieral v Nových Zámkoch mladý muž. To bolo teraz nie tak dávno. A 2 mesiace som odkladal. Teraz nie, teraz som unavený, teraz nie. Až keď mi došla správa, že zomrel, tak som vzal Bibliu a išiel som k jeho rodičom. A tam som chvíľu s ním bol a vyznával som, že som to nezvládol. Nebojte sa povedať, ak cítite, že vás Duch Boží vedie a že vám chce povedať, tomuto človeku treba podať ruku, tomuto treba pomôcť nastúpiť do auta. Niekedy toho je tak málo, čo stačí urobiť. Viete, koľkokrát začínam deň, takže mi zvoní telefón, a iba počujem, šéfe, kamión došiel, treba ho rýchlo vyložiť. Vyskočím z postele, ťahám si ponožky, ach, deravé sú, vymením si ich, nevymením, večer ich vyhodím, rýchlo si berem šaty, chystám si veci, vidím tam slova na každý deň, mal by som si aspoň na chvíľku sadnúť a prečítať. Prečítam si potom z mobilu v robote. Vyložil som kamión, prišiel ďalší, a večer o 9:00 zistím, že ja som si neprečítal. Možno študenti, hej, ráno sa zobudíte, autobus odchádza, nedal som si veci všetky do tašky, kde sú noty, dneska je písomka, čo budeme robiť? Nezvládnem to. Nemáme čas ráno, aby sme chvíľu rozhovoru trávili s našim pánom a pýtali sa ho, kde ma chceš dneska mať? Potom, keď vidím na poli rozbité auto a naozaj sa mi stalo, že telo prikryté bielou plachtou, Ruka, na ktorej tmavé pramienky krvi vidno. Tak sa zrazu všetko zastaví a tam si hovorím, Pane Ježišu, čo si dneska chcel do mňa? Kde som mal byť? Komu som mal slúžiť? Budem končiť. Pavel vraví, bežte teda tak, aby ste zvíťazili vy. To pravda vyžaduje od pretekára tvrdú prácu a odriekanie. Písal Pavol tieto listy do Korintu a veľmi dobre vedel, čo oni poznajú. Tam je mesto, ktoré sa volá Ischim na jednej časti Korintu a tam sa odohrávali starogrécke zápasy a preteky, ktoré boli druhé najvýznamnejšie po olympijských hrách, takže ľudia vedeli veľmi dobre, čo Pavol píše. Bijem svoje telo do tváre, nie do prázdna. Bojujem tak, aby som zvíťazil. Ak sú toho schopní športovci, ktorým ide len o pozemské vavríny, my by sme to mali brať oveľa vážnejšie, pretože nám ide o večnosť. Tak je takou túžbou mojou, aby sme z tejto mojej kombinovanej služby mohli odniesť to, čo je najdôležitejšie. Nie je to, že som niekde bol a že som vám niečo ukázal, ale to, aby sme vedeli, ak... Nie na budúci rok, nerobte si predsavzatia. To je vydláždená cesta do pekla. My sa dnes potrebujeme rozhodnúť a vedieť, že ak o hodinu budeš vidieť, že tu mám poslúžiť, tak sa rozhodnúť a spraviť ten krok. Urobiť to, k čomu nás Boh vedie. Je to v prvom rade túžba do môjho života a toto prajem všetkým vám, aby sme boli pripravení tam, kde nás Pán Boh chce použiť. Amen.